Кептер Адаатлык радио. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Жолшон Анурова. Бүгүн 2015 жылдын 14 сентябрь Кептердин дүйшөнбү күнү. Кептердин биз программабызды тыңдоого чакырыйбыз. Онуш Кептердин эсас темалары, хусусан Балкан абаттык карасы журналист Сапар Мехмет Непесулиев жапык кутту 3 жыл ишкетилмек. Түркмөнстанны пагтай күн мөгүсүмүгө онун ийратын турмуш жашайышына жетириген таасири. Мугутчулук сыяфатынан эл чекмеге чагырган яасурлор маслахаты. Халкары ассанаттар бирлешигинин президент Берди Мухаммедов халкары суудуна бермек барадагы дуйдуруш кем бейлек темалар барыды гурун эдер. Чейледе сүзүн дүйнө түркмөндөргө кептешимиздин лартыңыз. Одолу күнүн сагадын таазалыктарынын ла. Германияның дашары ішілер министр Франк Болтер Стейнмейер күнліғыр Украинада конфликт ятырмаға тарап дөйіплі прогресс қаланырлы дейді. Ол Берлинні 12 сентябрьді Рус, Украин, француз кәрдешілер үлен дұғышықтан соң чықып көрләді, министерлерін кәвір айғытыл мәселелерді өңі сүйшенліклерін хабар берді. Ол басым Украин хүкмет күйішлерінің ғой Орсет тарапынан қорланылған сепаратистлерін фронт линиясындағы ярағылар иіріне чекмек барады алалашыға келмегіні үміт бағлады. Орсетін дашары ішілер министр Сергей Лавров пітнесілерін әлінәкі ерлерді ерлі сайлаулар кешірмек мәтелесіне басқа-басқа пікірлерін сақланып қаланығын, емма ұмуман алалашыға келінмек мүмкіншілі барды пікір дөрәндіңін айтты. Rus saylovçular yerli saylovlarda ses vermeye başladılar. Emma liberal oppozisiyanın esasan önünün ağlanmağını hem de Kremil kolluğundaki kandidatların ağırlıklı etmeğine karasılıyor. 13. sentyarda geçen yerli saylovlara cemi 59 milyon adam yurdun ilatının yarısına kolay katlaşmağı haklı. 90 milyon uğrak kanun ordularını, 130 regional edarasını, 20 tane region guvernatorluğunu ve yüzlerce şehir hakimliği vazifelerine kandidatlar seçilmeli. Saylov hakimiyetleri Калуга, Магадан, Новосибирск регионларына оппозиция кандидатларының бәйәсләшүгә катнашмауны техник сәбәпләргә сарылып кадаган эттләр. Оппозиция моның кандидатларның өңен вагылмау өчен бахана дигәне ве сиясәт сәбәпләдән иштигән әйдер. Сирияның дәүләт медиясы рус сорларының 12 сентябрьда 80 тонна инсан пергор юк белән Сирияның Кенарияка шәһәре Латакия гелеп кунанын хабар берди. Ортетин горынмок министрлыгы Москвада бонсан перворчылык юкуна чадыр дикме үчүн материалларын, кроватларын, дүшөктөрүн, пештерин, суу каплардын ва 1000 дүн орак босгун үчүн азык өнүмдөрүн кошулганын айтты. Байдылган көмөк күн ватар юртларынын Ортетин Сирияда күчлөнүп, харба активдүү барыдак арадаларынын арасына кабат келди. Кеплер Азаттык радиосу урматтуу тыңдоочулар сиз кабарларды тыңдайсыңар. Европада укуктук кызматташтык курамасы ноябрда Азербайжанда кечирилжек парламент шайлоолоруна Бакудагы өкмөт тарапынан кийрилген чаклендирмелер себептүү көзөкчүлүк этмежектигин айтыйар. Бу шайлоо 1 ноябрда кечирилмели. Шайлоого сыйын этмел көзөкчүлөрдүн саны абатта кийрилген чаклендирмелер миссиянын нетижелүү ва анамдар шайлоо көзөкчүлүгүн кечирмек көзөйпөсүн амалга ашырып болмоду эле дияр деп Европада укуктук кызматташтык курамасынын демократик курамалар ва адам укуктары идарасы 11 сентябрдагы баянатын айтты. Азер ресмилер бу баянаты баадават реакция билдирмедилер. Азербайджанын Европада укуктук кызматташтык курамасындагы миссиясы августта юрдундун 6 саны узак мөхлөтлү 120-ден кен болмодук кыска мөхлөтлү көдөкчүн кабыл этмеге таярдыгын айтыпты. 12 сентябрда Европанын пайтагытларына бу континентте хас кен боскун кабыл этмеген горлугуна көпчүлүктөн жыгынышыклар кечирилди. Эмма боскун кабыл этмеге каршы курулган демонстрацияларга хас адам келди. Онлорчо миң адам Меркел Лондондо жүрүш кечирип өкмөтү сириялдарга хас көп көмөк этмеге чакырды. Даниянын полициясы Копенгагенде 30 миң чемес адам жыгынып инглизче муну катык ыйгырып айтып ачык айтты. Бу жерде боскунлорго капа чык деп кыйгырганын айтты. Мигрантлары тараптар жыгынышыклар Германияда, Францияда, Испанияда ва бейлек yerlerde кем планлаштырылыш. Şu aralıkta Варшавада 5000 голой адам Варшавада мигрантлары каршы протестте чыкты ва ислама каршы шыгарларга кыйгырды. Даниянын герман серхедине голой Подборг обосунда 150 чемес адам топтонуп Данияга кирилген серхедин жапылмагын талап этти. Герман полициясы 12 сентябрда Мюнхене австриякалык жем 12200 мигранттын келип кийгенин айтты. 13 сентябрда ирден болсо федерал полиция сөзчүсү Симон Ligavaldın sözlerine göre 700 çemet adam esas stansiya geldi. 3 tane yürüyü tohtlu migrantları yurdun beylikü ölüklerini alıp gitmeli. Şu aralıkta Serbiya sirketinin boyundan Vengriya gelen migrantların sahani yeni rekord derece ağırıp 12. sentyarda 4000 adamdan geçti. Saud hakimiyetleri Mekke'nin ulu mescidinde afet kıranı güyüşlü yelin yıkanlığına ediyarlar. Bu kıran yıllık kaz ziyaretinin başlanmanın ön sırasında ağının 107 adam öldürdü. Rayet Korunluk Müdürlüğü'nün başlığı Süleyman bin Abdullah Al-Amro 12. sentyarda adatı olmadık güyüşlü yelin bu tegorokdaki bağları hem yıkanlığına aitti. Ol kıranın yıllarım urmağı neticesinde yıkılanlığı yağdı. Pidaların kaviyerinin de peşekte ölünlüğü vardı çıkan havarlar ret etti. Şeyle de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Saudi hakimiyetleri ölünlerin milleti vardı da resmi malumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bedduatçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi malumatları göre Saudi Arabistan'ın eyyem 9000'den uğrak ziyaretçi gelipti. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaýyn.